Aziz do'stlar, biz sizlarni Hazrat Isoning hayoti borasida eshitishga da'vat qilamiz. Qarib 2000 yil oldin Falastin sarzaminida yashagan bu inson bashariyat tarixida millionlab insonlarning hayotini tag'ir berdi. Siz eshitadigan bu hikoyaning muallifi Hazrat Isoning shogirdlaridan ta'lim olgan Luqa otli tabibdir. U bo'lib o'tgan voqealarni o'z ko'zi bilan ko'rgan odamlardan so'rab bilib, Hazrat Isoning hayoti borasida kitob bitdi. Hazrat Isoning qilgan mo'jizalari, aytgan gaplari mana qariyb 2000 yildan beri odamlarni hayratga solib kelmoqda. Millionlab odamlar unga iymon keltirib, haqiqiy saodatga, baxtga va xotirjamlikka ega bo'ldi. Millionlab odamlarga umid paydo bo'ldi. Bugun siz uning mo'jizaviy tarzda tug'ilganini eshitasiz. Uning shu tarzda tavallud topishi borasida payg'ambarlar qadimdan bashorat qilib kelgan edilar. Uning ta'limotlaridan biri Xudoning saltanati borasida edi. Masihning gaplarini eshitgan odamlar Xudo borasida o'zlari eshitmagan ko'p yangiliklarni topar edilar. Hazrat Isoda tabiat kuchlari ustiga qudrat bor edi va u odamlarning ko'z oldida ko'p mo'jizalar ko'rsatdi. Qiynalgan odamlarga uning yuragi ko'yar edi. U minglab odamlarning dardlariga shifo berdi. Uning qandoq o'lgani va nima uchun o'lgani ham o'ziga xos. Marhamat, biz sizni Masihning hayoti borasida eshitishga da'vat qilamiz.